Неабходна ведаць значэнне святых знакаў еўхарыстычнай цэлібрацыі, каб поўнасцю ўдзельнічаць у святой імшы і атрымліваць асалоду ад яе прыгажосці. Падкрэсліў Францішак падчас агульнай аўдыенцыі сёння. Яна прайшла ў Ватыканскай зале Павла VI. Катэхэзу ён прысвяціў уступным абрадам еўхарысты. Папа нагадаў, што яна складаецца з дзвюх частак літургіі слова і еўхарыстычнай літургіі, якія так цесна звязаны паміж сабой, што ўтвараюць адно культавае дзеянне. Мэта уступных абрадаў заключаецца ў тым, каб вернікі, збіраючыся разам, утварылі єднасці, падрыхтаваліся да належнага слухання Божага слова і да годнай цэлібрацыі еўхарыстыі, дадаў пантыфік.
Non è una buona abitudine guardare l'orologio e dire no, sono in tempo. Ma arrivo dopo il sermone e con questo compio il precetto.
Гэта нядобрая звычка глядзець на гадзіннік і казаць, я не паспяваю, але прыйду пасля казання і такім чынам выканую прадпісанне. Такі разлік недапушчальны. Святая імша пачынаецца знакам крыжа уступнымі абрадамі, бо з імі мы пачынаем аддаваць пашану Богу як супольнасць. Таму важна паклапаціцца пра тое, каб не спазняцца. Больш за тое, трэба прыйсці загадзя, каб падрыхтаваць сэрца да гэтага абраду, да гэтай цэлібрацыі супольнасці.
Per preparare il cuore a questo rito, a questa celebrazione della comunità.
Папа нагадаў, што падспеў на ўваход святар разам з службай алтара ў працэсіі прыходзіць да прэзбітэрыя, вітае алтар нізкім паклонам, на знак пашаны цалуе яго і акаджвае. Гэтыя жэсты, якія рызыкуюць застацца незаўважанымі, вельмі важныя, бо ад самага пачатку паказваюць, што святая імша – гэта сустрэча ў любові з Хрыстом, які, ахвяруючы сваё цела на крыжы, становіцца алтаром, ахвярай і святаром. Святая сядзь звярнуў увагу на важнасць пабожнага выканання знаку крыжа.
Voi avete visto come i bambini fanno il segno della croce? Non sanno cosa fanno.
Вы бачылі, як робіць знак крыжа дзеці, не ведаючы, што чыняць, яны робіць нешта, што не з'яўляецца знакам крыжа. Калі ласка маці і бацькі, бабулі і дзядулі, навучыце дзяцей ад самага пачатку, ад маленства, добра рабіць знак крыжа. Патлумачце, што азначае мець у якасці абароны крыж Єзуса і што святая імша пачынаецца знакам крыжа.
Avere come protezione la croce di Gesù. E la messa incomincia col segno della croce.
Затым ідзе літургічнае прывітанне, падчас якога святар кажа: «Пан з вамі», а супольнасць адказвае: «І з духам тваім», патлумачыў папа. У святарскім прывітанні і адказе народа выяўляецца таямніца сабранага касцёла, працытаваў ён агульныя ўводзіны да рымскага імшалу. Гэта малітоўная сімфонія ўяўляе сабой вельмі кранаючы момант, асабліва калі святар заклікае да чыну пакаяння.
Non si tratta solamente di pensare ai peccati commessi, ma molto di più, è l'invito a confessarsi peccatori davanti a Dio e davanti alla comunità.
Гаворка ідзе не пра тое, каб падумаць толькі пра ўчыненыя грахі, але пра нешта нашмат большае. Гэта заклік да прызнання сябе грэшнікам перад Богам і супольнасцю, перад братамі з пакорай і шчырасцю, як мытніку святым. Калі Еўхарыстыя рэалізуе ў часе пасхальную таямніцу, што значыць пераход Хрыста ад смерці да жыцця, тады першае, што мы павінны зрабіць, гэта прызнаць, якімі з'яўляюцца нашы сітуацыі смерці, каб мець магчымасць уваскрэснуць з ім да новага жыцця. Гэта нам дапамагае зразумець, наколькі важны чын пакаяння. Францішак заклікаў вернікаў падрыхтавацца да ўрачыстасці Божага нараджэння, углядаючыся ў прыклад веры і любові Марыі і наследуючы цноты святой сям'і.